Sláva Bohu. Zdravím všechny, kteří dnes dorazili sem, do Krumlova, do Prachatic a všude, kde si pouštíte tohle kázání. Bůh je dobrý a s kazatelem by měla zaznívat dobrá zpráva, i když je někdy přísná, ale má vždycky vést k životu. Má vždycky vést k pokání a pokání nás vede k životu. Haleluja. A Ježíš přišel, aby si prožíval hojný život v sobě. Jestli dlouhodobě, když je čas bouře, můžeš mít tíseň, si schovaný, si ve stresu, to se stává na tomhle světě, ale jestli dlouhodobě neznáš nic jiného než strach a stres, tak by si měl začít hledat Boží tvář. Měl by si začít hledat Boží tvář v pravdě. A zřejmě ty, kteří ti radí, ti neradí dobře. To není nic nového na světě. I zbožní lidé můžou radit špatně. Jobův příběh nám to ukazuje. Když Job prožíval svoji krizi, přišli kamarádi. Přišli a radili. A když budeš studovat, co radili, tak si kolikrát řekneš, tyjo, teď kazatelé přesně mi radí to samý. Myslí to se mnou dobře, oni to mysleli s Jobem dobře. Vemte si, že oni s ním týden byli v tichu, v pláči, v pokoře a bylo jim líto Joba. Měli dobrý základ, měli soucit, byli dobře nastavení ve svém srdci. Ale něčemu v životě nerozuměli, nevěděli, jak mu pomoct. Neboj se, že když někdy nevíš, jak pomoct. Já někdy, když se mě ptáte o radu, tak vás vystrknu a řeknu, já nevím, jak ti pomoct, pojďme se modlit. Někdy vím, někdy nevím, to tak bývá. A když nevíš, tak nedělej chytrýho. Je lepší říct, že nevím. Je to větší moudrost, protože pak se společně můžete modlit za tu moudrost. A Bůh dává, když nepochybujeme. Bůh se nás ujme, když nevíme, kudy kam. Není žádná ostuda nevědět nebo nerozumět. V Jakubu je napsáno, že když se nám nedostává moudrosti, žádejte od Hospodina. Tam není jediná výčitka, když se nám nedostává moudrosti. To je konstatování stavu. Některé věci života jsou tak složitý pro nás, že je neumíme lidsky uchopit, pochopit, jednat s nima. A opravdu potřebujeme něco, co není z tohohle světa, něco, co je víc, něco, co je z Boha, aby nám Bůh sám pomohl skrze dary Ducha Svatého, skrze moudrost, poznání, rozlišování duchu, možná skrze dokonce proroctví, skrze nějaký projev ducha, který není z tohohle světa, protože ta složitost se dotýká nejen duševních věcí, ale i duchovních věcí. A my máme vhled potom od Hospodina, vedení duchem, zmocnění duchem a může se to vyřešit s Boží milostí a pomocí, když věříš. Evangelium je dobrá zpráva pro každého, kdo důvěřuje, kdo věří. Jestli si nenecháš ukrást Otcovu dobrotu kvůli utrpení, který tu můžeš prožívat, tak máš naději, že to utrpení skončí. Jestli se zřekneš Otcovi dobroty, tak ti nikdo nezaručí, že to bude dobrý. Ale když se nezřekneš dobrého Otce, a když budeš důvěřovat Kristu a jeho dílu kříže, smrti a vzkříšení, tak si buď jistý, že jsi pokorný a pokorným Bůh dává milost a je jen otázka času, kdy Duch Svatý se tě ujme a pomůže ti. Ježíš říká jasně, hledejte a naleznete, proste a bude vyslyšeno, tlučte, bude otevřeno. Ježíš nepřipouští možnost, že Bůh nezareaguje. Ta možnost není připuštěná. Prostě Bůh bude jednat, když budeš dostatečně hledat jeho tvář, budeš pokorný, budeš se modlit, on přijde v pravý čas. Často jenom naše netrpělivost způsobuje, že máme dojem, že Bůh nejedná. Ale není přeci možný v zimě sklízet obilí. Musí přijít čas sklizně. Před tím časem sklizně musí nastat dobré kroky hospodáře. Musí zorat úhor, musí zasít, musí nad tím dít, musí zalévat. A Bůh dá růst a pak přijde ten čas. Čas sklizně. V konání dobra nepřestávejte, abyste v pravý čas sklízeli bez ustání. Ale musí přijít ten čas. Takže jenom proto, že někdy nerozumíme věcem, děláme špatná rozhodnutí a proto počátek moudrosti je Boží bázeň, nezřekni se dobrého Boha, buď pokorný před ním a on tě svým časem přivede k růstu, k zralosti, k pochopení, porozumění, uchopení, zmocnění. Všechno, co je třeba k životu a zbožnosti, je nám darováno skrze poznání Boha a Pána Ježíše Krista. Všechno, ne něco skrze poznání, ono přijde v pravý čas. Ta pravda poznaná, o které Ježíš říká těm, kteří v něj uvěřili, poznáte pravdu a pravda vás vyslává. vysvobodí. Poznáte realitu, skutečnost života, v kterém jste, poznáte skutečnost, jak dojít řešení a to vás vysvobodí z moci hříchu, prokletí a smrti. Takže, jak je napsáno v Židům, skrze víru a vytrvalost dosahujeme zaslíbení. To říkám teď se s velkým důrazem pro ty z vás, kteří jste netrpěliví a začínáte hrotit věci, protože vás bolí život a už to chcete ukončit co nejrychleji. To je přirozená reakce, to z tebe nedělá špatného člověka. Ale ty se musíš opřít o zaslíbení, že Bůh tě nenechá pokoušet na tvoji možnost, ale se zkouškou způsobí i východisko, abys mohl obstát. Musíš důvěřovat Bohu, i když nerozumíš, co se děje. Bůh tě skrze Ježíše a jeho milost přivede do své přítomnosti a tam to pochopíš. Jestli hledáš řešení svých problémů jinde, než je Boží přítomnost, tak se míjíš s Bohem. Jsi pod vlivem náboženského ducha, který tě vlastně okrádá, protože ďábel přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Jestli dlouhodobě nemůžeš prolomit, tak já ti radím, musíš najít Boha, jaký opravdu je. Job ve 42. kapitole vyznává, doteďka jsem o tobě slýchal, nyní jsem tě i spatřil. Přešel z té roviny náboženství do roviny zbožnosti. Přešel z té roviny prostě tísně strachu prostě a lidské omezenosti do toho, že v Efeským se Pavel modlí, ať se otevřou oči našeho srdce a mysli, aby jsme věděli. První Jan mluví o tomhle stavu. On neříká, že věříme, on říká, že víme. Že to jsou lidé, kteří začínají vidět věci, nejenom věřit v ty věci. Naše víra v Krista, tam to není často v Novém zákoně. Tam je napsáno Kristova víra. Ne víra v Krista Ježíše, ale Ježíšova víra v originále. Ono to začíná, že věřím v Ježíše, ale jak ten Duch Svatý ve mně působí a já rostu, tak se začnu měnit vedle, to zůstává, že věřím v Ježíše, ale já začnu věřit jako Ježíš. To je to, když Ježíš říká, mějte víru Boží. To je to, co se s tebou a se mnou začne dít, když se učíme následovat Boha. Ta víra v něj se začne ještě měnit v jeho víru ve mně. Začnu vnímat život, vnímat prostě lidi, Boha, sebe, jako on mě vnímá a vidí. A to je pravé křesťanství. Všechno ostatní je náboženství. Všechno ostatní má omezenost, všechno ostatní je tam tu trochu jedu. Všechno je to trochu zkažené. Dokud tam není víra, naděje a láska, jako podstata, o které to je, Boží víra a láska, tak je tam něco z tohohle světa, co to kazí, oslabuje, zatemňuje, rozostřuje v nás. A já teď několik v neděli věnuju tématům, které nám mají pomoct se naučit nekoukat rozostřeně na vlastní život, ale zaostřeně, v pravdě. Pojďme do Matouše nejdřív 13. kapitoli 52. To je oddíl písma, z kterého já vás pozbuzuju, motivuju, napomínám, vyučuju, buduju. Tenhle rok, kdy Ježíš říká, řekl jim tedy, proto je každý učitel vyučený o nebeském království podobný hospodáři, který vynáší ze svého pokladu nové i staré věci. My jsme teď zaměření na toho hospodáře, protože ten dobrý učitel je jako hospodář. Je to člověk, který má pod správou nějaké hodnoty. My jsme si řekli, že hodnota, kterou máme ve svých životech, je náš život, který je nám svěřen, a evangelium, Boží království, je nám svěřeno. To jsou dvě ohromné hodnoty v Božích očích, které máme spravovat, ale které nevlastníme. Hospodář může hospodařit, spravovat svůj majetek nebo cizí majetek, ale ty si nemohl nic udělat, že si je ti dáno být a ty máš spravovat život, který je ti dán žít. A je ti dáno i spravovat Boží království, které v Duchu Svatém vstoupilo do tvého života, do tvého srdce. Haleluja. A my jsme mluvili o dvou tématech, které rozostřují náš pohled na sebe. tudíž nás pak vedou do špatného myšlení o sobě, přístupu k vlastnímu životu. To následně špatně myslíme, mluvíme a jednáme na světě vůči sobě i druhým. Nikdy nepřekročíme ten princip miluj lidi jako sám sebe, říká Ježíš, to je druhé největší přikázání. Dokud se nenaučíš milovat svěření ti život, nenaučíš se milovat správným způsobem životy druhých lidí kolem sebe. Je to něco, co nejde přeskočit. Existuje takový syndrom pomáhajících profesí, se tomu říká. To znamená, jsou lidi, kteří by se úplně roztrhali pro druhý lidi, aby jim pomohli, takový ty chudí, nemocní, slabí, a oni všechno opouštěli, jim pomohli, a ono se to zdá, že to je takový vrchol zbožnosti nebo duchovnosti, ale to může být velký podvod a projev velké pýchy. Protože ty lidi hledají svoji hodnotu v tom, že pomůžou druhýmu. Že oni jsou spasitelé druhých. A to je hodně špatný motiv. Protože ty i já, jako boží dítě, už nemusíš nic udělat pro to, abys měl hodnotu. Tu už máš v Kristu Ježíši. Ty musíš poznat tu svoji hodnotu. A když budeme poznávat, kdo jsme a hodnotu vlastního života, tak pak začneme jednat, myslet, mluvit a jednat způsobem božích dětí. Což je to, po čem touží každý z nás ve skutečnosti. A já chci, tak jsme mluvili, že je tu nějaká nezralost, která trošku rozostřuje pohledy na sebe. To není nemoc, to chce jenom čas a dozrání ducha i duše. Pak tu máme méněcennost, to je velmi komplikovaný jev u většiny z nás. Já bych řekl, popravdě, já neznám křesťana, který by nezápasil s tímhle jevem v nějaký formě. Toho se neboj, protože jsme sformovaní prostě mnoha věcma tohodle světa, které nejsou v božích očích v pořádku. Narušilo to náš nějaký systémy duševní v nás a vnímání nás. A často v těch krizových situacích nám to podrazí nohy, protože nemáme tu odvahu pokračovat dál, což je jeden z projevů té hlubokého vnímání, že méněcennosti. Ono to má potom extrém, a to je třetí věc, o které chci mluvit, která silně rozostřuje zrak křesťanů. A to je jako zralost, to je přirozená věc. Méněcennost, to je spíš slabost, kterou jednáme. Ale ona, ta méněcennost, může vyvolat extrém plodí extrém. Vlastně jev, který nazýváme pýcha. A pýcha v životě člověka silně rozostřuje jeho pohled na Boha, sebe, lidi. A teď se podíváme na sebe, chceme být dobří hospodáři v životě, aby se mohli být dobrý učitelé Božího království. A to opravdu silně rozostřuje náš zrak. A jak se dneska dozvíme v Božího slova, tak pýcha není téma, které by se tebe a mě netýkalo. Je to téma, který se nás týká. Název dnešního kázání je Jak vítězit nad pýchou. Ten název Jak vítězit nad pýchou je úmyslný. Nedal jsem tam Jak zvítězit nad pýchou, ale Jak vítězit nad pýchou. Ten důvod je proto, že není možný v pozemském životě se dostat do bodu, že pýcha vlastně nemá žádný vliv v mém životě a na můj život. Není možný ve smrtelném těle v tomhle stavu života se dostat do bodu, že by mě pýcha nemohla pokoušet. Proto se, to je špatná strategie, jestli vás někdo ohledně pýchy vede k bodu, že vyrost v duchu a už nebudeš mít nikdy problém s pýchou. Když si vám tohle někdo řekl, tak vám lhal. A já vám dneska ukážu, proč vám lhal a proč si dát na to pozor. Ale jelikož jsem boží ukazatel, tak já vás zase povedu k vítězství, protože není možný jít jinam než k vítězství s Ježíšem. Ježíš se nás ujímá v bídě života a vede do hojnosti života. To je dobrý směr. To je směr nahoru, ne dolů. To je směr ze tmy do podivuhodného světla. To je skvělý proces. Jakmile ti někdo začne kázat cestu ze světla do tmy, a to je boží cesta, je lhář, a taky ho neposlouchej. To není boží učení. Bůh nás povolal do svého podivuhodného světla. Není možný prostě si přivlastnit jakoby utrpení a trápení jako zdravý životní standard každého křesťana. My víme, že nelze jako se vyhnout těžkým časům. Dneska se i dotneme té věci, proč se někdy dějí. Ale my to je hřích přijmout za životní standard. Protože Ježíš nás vykoupil pro život, ne pro utrpení. To je špatný koncept, jen protože to je pozemská zkušenost. jen protože opravdu hrdinové víry v listu židům jsou nejenom ti, kteří zacpávají ústa lvům a dobývají tenhle svět, ale i ti, kteří jsou týráni a zabíjeni. To jsou taky obě ty zkušenosti patří k božímu lidu na tomhle světě. Záleží na časech a prostorech, kde zrovna se církev nachází. Jestli jsme před průlomem nebo po průlomu. To je prostě to. Někdy až krev mučedníků způsobí v duchu změnu. Nedá se nic dělat. Jestli se ti to nelíbí, najdi si církev, kde ti řeknou, hajej, dadej, miláčku, prostě pěkně spi a aspoň nebudeš škodit. Ďáblu, ale. A budeš žít v pozitivním myšlení, že všechno bude vždy fajn. Jako a nikdy nic nebude těžký a složitý. Tohle není to, co nás učí Ježíš a apoštolé. Ani slovem, ani skutkem. Ani jedna z těch věcí, ani slovem, ani skutkem není uvolněna. My se snažíme být církví, která stojí v učení apoštolů, tak jak prvotní církev. Takže, ale Bůh je dobrý a věrný, on nás neopustí v žádný čas. Haleluja. Takže ten název je vítězit, ne zvítězit, protože to patří k boji víry, který bojujeme. A je to ta vážnost té skutečnosti, já ji chci ukázat na dvou příkladech, já bych mohl víc, ale dva takové opravdu věci, které nás mají dostat do bdělosti, aby jsme tohle téma nepodceňovali. První budu číst Matouše 26, 37 až 39. Matouš 26, 37 až 39. To nás dostává do Getsemanské zahrady, kdy Ježíš finišuje svůj pozemský život. A jde se modlit za vnitřní průlom, za vnitřní sílu jít do té hrůzy, která je před ním. Vzal s sebou Petra a oba Zebedeovi syny a tu se začal modlit a mít velikou úzkost. Rmoutit a mít velikou úzkost. Tehdy jim řekl, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte tu a bděte se mnou. Pak poodřešel kousek dál, padl na tvář a modlil se, otče můj, jestli je to možné, ať mě ten kalich mine. Avšak ne, jak chci já, ale jak ty. Takže tady vidíme Ježíše v jeho lidství, který čelí budoucnosti kříže, té hrůzy, která vlastně měla přijít brzo. A vidíme, že on tu zakolísal a hledal jinou cestu, než je boží vůle. To je projev pokušení k píše. Dělat to jinak nechce Bůh. Za chvilku se k tomu dostaneme víc do hloubky, ale já chci teď jenom ten fakt, že náš mistr, je napsáno, že není učedník nad svého mistra, ale každý, kdo je dokonale vyučen, bude jako jeho mistr. Boží nárok není být lepší než Ježíš, boží nárok je být jako Ježíš. Díky Bohu, že se nemusí snažit být lepší. Někteří mi občas připadají, že se snaží být lepší než Ježíš, to nemusíš. Opravdu ne. Stačí být jako on. To stačí. Ale vemte si, že náš mistr v umění duchovního života a služby v Duchu svatém se dostal do pokušení k tomu se postavit proti Bohu. Vlastně to je projev píchy. On vyhrál, ale je to zaznamenáno proto, aby jsme si uvědomili, jestliže on, takový duchovní gigant, musel čelit v určitých okolnostech pokušení k tomu to dělat po svým a ne po Bohu, proto je projev píchy, tak by bylo na nejvýš naivní si myslet, že mě to potkat nemůže. Jestliže sám pán Ježíš na vrcholu, vemte si, že on dobíhal, to bylo prostě vyvrcholení, on byl připraven podstoupit kříž, jakoby. Už byl líp připravený, nemohl být, než byl. Proto to akorát, že my tomu nerozumíme, když zkoumáme písmo, tak nám to dojde. To byl pravý čas pro Ježíše, aby ve svém lidství zvládl tu hrůzu pro mě a pro tebe. A stejně v tenhle okamžik jeho vrcholu sil duchovních, duševních i fyzických, on se dostane do pokušení k tomu být pyšný. Vlastně dělat to jinak nechce Bůh. Proto to téma vyzdvihu jako aktuální téma pro tebe a pro mě. Můžeš mít období, kdy jsi v pokoře a je to skvělý, ale to se může změnit. A dokonce neposuzuj i lidi, který Bůh mocně používá. Vždyť Ježíše Bůh používal mocně. Je to napsáno, že Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazaretu, on chodil, konal dobro a uzdravoval všechny utlačované od ďábla, protože Bůh byl s ním. Ježíš byl na vrcholu své služby, on křísel mrtvý, on uzdravoval nemocný, on chodil po vodě, on zastavoval bouře. A stejně v tomhle nalazení byl pokoušen k tomu být pyšný. Takže proto my teď pokládáme správnou duchovní bojovou strategii. První věc je, musíš vědět, odkud je nepřítel. Odkud je nepřítel. Aby jsi byl připraven. Mnohem líp ohájíš pozici, když víš, odkud jde nepřítel, než když nevíš, odkud jde nepřítel. Nejhorší se stávalo, když geniální strateg se uměl objevit se svými vojáky v zádech svého nepřítele. To je pak masakr. To je masakr. Protože tam nikdo nepřítele nečekal. Tam se čekali jenom přátelé. Ty nejgeniálnější strategové uměli bojovat i takhle. A ďábel je geniální strateg. A myslet si, že pýcha mě nemůže napadnout, že nemůžu být pokoušen píše, to je velký předpoklad pro hře v duchovním střetu. Velký předpoklad pro hře. Musíš nejdřív vědět, že i to se ti může stát. Dokonce i v období, když se cítíš, že jsi v téhle oblasti v pohodě. Lépe řečeno, když se cítíš, že jsi v té oblasti v pohodě, jsi v tom největším nebezpečí. Jsi v mnohem větším nebezpečí, než když sám v sobě si říkáš, musím si dát pozor. Když říkáš, to je v pohodě. To je velký nebezpečí. Další důvod, proč je to vážný, za prvé, že i Ježíši se to stalo na vrcholu, takže není důvod nebýt bdělý v téhle otázce, ale pořád třeba především střes a chraň svoje srdce, je třeba znovu a znovu zkoumat svoje motivy, přístupy k životu, k lidem, k Bohu a většinou ty velké věci v dobrém i špatném slova smyslu začínají v malých. Že Jidáš rovnou nezapřel a nezradil Ježíše. On nejdřív kradl drobný z jejich kasy. A tak mu hrublo srdce a Satan ovládl jeho život. Nic velkého na světě nezačíná z velká, ale vždycky z mala. Dokonce velké vítězství nebo prohra tvého života začíná nebo končí v detailech. Proč si myslíte, že jsme vedeni jako církev třikrát do roka zpomalit, co nejvíc to jde, nebo zastavit? Aby jsme se rozhlídli po malých věcech života, aby jsme o nich přemýšleli. Protože tam se rodí vítězství a prohra. Když už čelíš ohromným věcem, těžko je zastavíš v ten okamžik. Tak to zase něco trvá nebo něco stojí. Když je to špatné, když je to dobré, je to skvělé, ale i dobrá věc nás může úplně přemoci. I tuna zlata tě může zabít. Co tu na kilo, když tě potom někdo hodí a praští tě to do hlavy. Vždycky čekáme jenom na zlo, aby jsme mu odporovali. Musíme očekávat pořád na Boha, dňa zvede. Protože jakoby dobré věci můžou být zneučité ke zlému. Ďábel je v tomhle geniální. Takže bdělost před pýchou. A druhá věc je, která dává tomuhle tématu velkou vážnost, pojďme do 1. Petra 5.5. 1. Petrův list, 5. kapitola, 5. verš. Podobně vy mladší poddejte se starším. Všichni pak buďte podáni jedni druhým a oblečte se pokorou, neboť Bůh se staví proti pyšným, pokorným však dává milost. To je list církvi, to není list nevěřící. To je rada křesťanům, to je rada božím dětem. Dejte si boží děti bacha na jednu věc. Bůh se staví proti pyšným, pokorným dává milost. Tohle není slovo, které máme kázat nevěřícím. To je slovo, které je kázáno věřícím. Dejte si pozor, věřící. Bůh se staví proti pyšným. Pokorným dává milost. Je důležité si uvědomovat, že Bůh nás vždycky miluje, ale ne vždycky s námi souhlasí. A někdy jeho nesouhlas, jakmile dojde na pýchu, se z boží strany může velmi vyhrotit. Bůh se stane oponentem, on se staví proti nám. To je v kontextu, že on s námi nesouhlasí a prosazuje to, co Bůh věří, proti tomu, čemu věřím já nebo jak jednám já. Jedná se o střet dvou živlů. Hospodin a ty, ale kdo asi vyhraje, že jo? Proto je lepší mít tohle stále na paměti, že pýcha je jedna z našich selhání, které mají strašlivý důsledky, nejenom to, že ďábel si nás použije, ale že Bůh skutečně se proti nám postaví jako síla. Některé církve o tom nechtějí slyšet. Oni kážou pořád milující otec, milující otec, milující otec a já kážu pořád milující otec, milující otec, milující otec taky. Ale pojďme si něco přečíst o tom našem skvělém milujícím otci v listu Židům 12. kapitoly 4 až 11. Židům 12, 4 až 11. Ještě jste se v boji proti hříchu nevzepřeli až do krve, A zapomněli jste na pozbuzení, které k vám promlouvá jako k synům? Synu můj, nepohrdej tím, když tě pán vychovává a neklesej na mysli, když tě kárá. Vždyť koho pán miluje, toho vychovává a švihá každého, koho přijímá za syna. Podstupujete-li výchovu, Bůh s vámi jedná jako se syny, vždyť kterého syna otec nevychovává. Jestliže jste však bez výchovy, již se dostává všem, pak jste levobočci a ne synové. A pak, mívali jsme přeci za vychovatele své tělesné otce a vážili jsme se jich. Nemáme se tedy mnohem spíše podat otci duchů a žít? Oni nás přeci vychovávali po krátkou dobu a jak se jim zdálo dobré. On však k našemu užitku, abychom získali podíl na jeho svatosti. Žádná výchova se sice v dané chvíli nezdá být radostná, ale krušná. Avšak později těm, kdo skrze ní byli vycvičeni, přináší pokojné ovoce spravedlnosti. Haleluja! Takže milující otec, haleluja! Neberme si z té jeho lásky jenom to, co nás baví. Veme všechno z jeho lásky. Proč se jeho láska projevuje i v téhle přísnosti výchovy? Aby jsme měli podíl na jeho svatosti, to znamená, aby nastala bytostní harmonie mezi mnou a jím, nebo lépe řečeno, mezi jím a mnou, což je blažený stav, který ve skutečnosti hledá každý člověk a většina z nás na špatných místech. A pak je tu napsáno, že vychovaný člověk přináší ovoce spravedlnosti. Já nevím, jestli jste si někdy přemýšleli, co je důsledek spravedlnosti, co je ovoce spravedlnosti. My víme, že ovoce Ducha Svatého je láska, radost, pokoj, ale tady je ovoce spravedlnosti, ne ovoce Ducha Svatého. Já jsem dlouho přemýšlel, co to je, a pak mě Bůh ukázal. To je požehnání. Není možný žít Božím požehnání a být neposlušný. Buď vychovaný Bohem, a to požehnání nebude jako, jak bych to řekl, nebude to jenom jako nějaká fráze, touha, to požehnání, ta síla požehnání bude působit v našem životě. Ta síla požehnání, nebude to prokletí, bude to požehnání. Jeden z důvodů, proč radši měníme teologii, že Bůh nám nepožehná, protože dlouho máme těžký čas, je proto, že než aby jsme byli poslušní, tak radši budeme vymýšlet hlouposti a výmluvy. Nechme se Bohem vychovat a to, po čem toužíme, přijde samo. Ale to je o srdci. Jestli tvoje zbožnost, jestli smysl tvé zbožnosti je požehnání, tak budeš z křesťanské víry velmi zklamaný. Jestli cíl tvojí zbožnosti bude být v harmonii s ním, tak on tě nesklame. On tě nesklame. Já jsem se před nějakou dobou zasmál, že někteří mládežníci hledali pobyt a řekli, tam není sauna, tam nepojedu. Vedoucí, srovnejte je co nejdřív. Protože... A jestli to chtějí vedoucí, tak přijď za mnou po shromáždění, popovídáme si. To je fajn mít saunu. Ale když je pobyt křesťanské mládeže, tak je to Ježíš. My chceme tu saunu ducha. Ten oheň ducha. Jestli hledáš jiný důvod, proč tam být, tak to mine cíle. Ať Bůh vám požehnej místem, kde je sauna. Ale to Boha uráží. To Boha uráží. Musíte si uvědomit, že mluvíme o svatém Bohu. My jsme si poslední dobou zvykli říkat, že jako Ježíš je kámo. Jaký kámo? To je pán. A pro toho, pro koho je pán, pro toho je přítelem. Nemůžeš přeskočit tenhle bod, jeho moci, jeho autority, jeho majestát. Moment, kdy to přeskočí, říkáš, ale on řekl, že budu přítel. Budeš jenom, když bude pro tebe pán. Musí to mít ten správný vzestup. Já vím, že jsem takový období, kdy funguje na lidi jenom pozitivní jako motivace. Možná mi vyčítáš, Petr, měl by si být víc pozitivně motivovat lidi. Jako. Ale
Já se fakt snažím vždycky to skončit pozitivně. Ale s bázní a chvěním se uchopujte a prožívejte tu spásu. Nejenom s radost, nejte boží. Laskavost i přísnost. 50-50. Laskavost i přísnost. Až potom to dává smysl. Když bude jenom přísnost, je to špatný. Je to zákonnictví. Když bude jenom láska, bude z toho zvráceno dřív nebo později. V jižních Čechách jsme měli takzvané adamity. Víte, co oni dělali ve jménu lásky? Ani to říkat nebudu. Si najděte sami, co dělali. Žižka byl z nich tak nešťastný, že je všechny zabil. Možná jsem někoho teď nalákal, tak to by mě zajímalo. Tak si to nastuduj. Bylo to složitý. Dneska bychom asi zavřeli do ústavu do nějakého, ale bylo to tam, byla tam jakoby láska bez té bázně. Úplně rozhodilo to do stavu špatný. Tak, jak jednat s pýchou? Jak s tím jednat, když to přijde? Nejdříve si musíme uvědomit, co to přijde, když přijde pýcha. Tam můžeme mít různý představy o tom. Pojďme se podívat, jak se cítila bytost, kterou pýcha tak uchvátila, že se stala božím nepřítelem. Pojďme do knihy Izajáše, 14. kapitola, verš 12 až 15. Izajáš 12 až 15. Jak jsi spadl z nebe, třpitivá hvězdo, nebo kraličtí říkají Lucifeře, synu úsvitu. Byl jsi odseknut k zemi, ty, který jsi porážel národy. A ty jsi řekl ve svém srdci, vystoupím do nebes, nad hvězdy boží vyvýším svůj trůn. Usednu nahoře shromáždění na nejzaším severu, vystoupím na výsosti oblaku, vyrovnám se nejvyššímu. Jenže jsi svržen do podsvětí, do největších hlubin jámy. Jak říká Ježíš, viděl jsem satana sletět z nebe jak blesk. To je tahle okolnost. A tady se nám jedno z mála výjimečných míst otevírá vnímání, co je pýcha. Pýcha spočívá ve dvou věcech. Jsem víc než ostatní stvoření, ve své vůli jsem roven nejvyššímu. Víte, satan nikdy neuvažoval být větší než stvořitel. On se chtěl povýšit na jeho rovinu. On při jeho bláznoství se úplně nezbláznil v tom, že by si myslel, že je to možné být větší než Bůh. To věděl, že to možné není. Ale on si troufl ve svém bláznoství, si myslel, že je možný být roven. Nepůjdeme do mystiky židovský, jak ona si to vykládá, jsou to zajímavé věci, ale Bible je neobsahuje, Bůh je nedal do písma a já myslím, že tvoje starost, aby si neublížoval druhým, ti vezme dost času a energie, aby si zůstal jenom v kontextu písem. Nicméně písmo ukazuje, že v něm se zvedlo, já vyvýším svůj trůn nad ostatní a já budu roven Bohu. Já budu ve stejné autoritě, ve stejné vůli jako on. Vemte si, Ježíš tohle nikdy ve svém lidství neudělal. Aby nám ukázal příklad, jak má člověk žít, aby nás ochránil před pýchou, tak vždycky říká, že nemůže být víc než otec. Vždycky hledal vůli otce. Vždycky zdůrazňoval tohle učení. Já jsem přišel, abych činil vůli toho, který mě poslal. Pořád nás tím učí, aby jsme se nedostali do pýchy. Protože když jsme někdy zmocnění duchem, tak si myslíme, že jsme jako on. A jsme nějakým způsobem jako on, když jsme v duchu svatém. Protože odrážíme jeho obraz. Ale to je velmi nebezpečné místo k tomu být pyšný a to Bůh nikdy nechce. Protože pak zase najdou tyhle ty principy. Bůh se staví proti pyšným, pokorným, dává milost. Takže, když se někdy začneš cítit, že jsi víc než druhý, protože víc víš, protože máš víc peněz, máš lepší sociální postavení, nějakým způsobem se cítíš větší než oni z nějakého důvodu, tak to je velký pokušení, do kterého jsi se dostal. Protože začneš se vidět, protože tu hlavně mluvíme o pohledu na sebe, jestli jsi být dobrý učitel a hospodář. Jestli začneš vidět, že jsi víc než druhý, tak jsi se dostal do vlivu pokušení tohohle démona, který chce, aby se v tobě objevila nemoc zvaná pýcha. Jsem víc než ty, můžeš si tam dosadit, co chceš. Proč? A to tě přivede k jednoznačné věci. Dělej to, co říkám já. Protože já, aniž by si to uvědomil, jsem roven Bohu. Já mám právo ti říkat, co máš dělat. To je velmi nebezpečný, pyšný stav. To je velmi nebezpečný, pyšný stav. Víte, pýcha se projevuje ve dvou rovinách. Tu, kterou jsem popsal, je ten nejhorší stav. Moment, kdy se jako nevěřící nebo věřící dostaneš do tohoto stavu, protože cítíte, že se do tohoto stavu ty dostaneš, nebo já velmi snadno. Například boží služebníci jsou pokušení si tohle myslet. To je hrozný stav. Když si oni myslí, že můžou říkat lidi, co mají dělat. Oni jsou ještě v tom nebezpečí, že sami lidi jim jdou vstříc a kolikrát říkají, co mám dělat. Já vím, že jsem mnohý z vás zklamal v tom, že jste za mnou přišli a že jste čekali, že vám řeknu, co máte dělat. A já jsem řekl, hele, pojďme si sednout, pojďme to vzít ze široka a začali jsme spolu přemýšlet o božím slovem, co dělat. Já jsem málo kdy, to jedině, když mě nějak Bůh jako opravdu jako nějak jasně zjevil, ale já se to netroufnu říkat lidem. Já jsem ze začátku služby v tom dělal, já se přiznám, docela i chybu v tom, to já jsem v tom byl trochu nevinně, byl jsem nezralý, to je právě to, ta nezralost. No. Já jsem sloužil těm lidem a jak jsem šel naplno s Ježíšem, tak z mého úhlu pohledu ten jejich problém byl snadno řešitelný. A oni, když jsme spolu povídali, tak ta moje atmosféra života na ně přišla a oni tomu začali věřit. Oni se chytli mojí víry a začali prostě věřit mým způsobem a já jsem jim do toho fandil a poslal jsem je bojovat dobrý boj víry. A za nějakou dobu mi zavolali, když zavolali, tak to ještě dopadlo dobře. Byli úplně zničený. A říkali, já jsem to zkusil dělat, jak si říkal, mě to nefunguje. Tak jako mladý mu hned mi najelo, no, máš malou víru, že jo, nebo takový ty rychlý věci. Než mě, ale nebyl jsem spokojený sám se sebou, protože jako pastoračně jsem se cítil vinen trochu za to, jak oni dopadli. A říkal, hledal jsem Hospodina a říkal jsem, ty bože, kde je problém? Já bych nechtěl být ten problém jejich zkázy, jako prostě nechtěl bych být příčina jejich problémů. Už takhle jich mají dost beze mě, ještě bych jim přidával. A pak mi Bůh dal moudrost a já od té doby jsem se hodně změnil v téhle věci. Já vždycky hledám míru víry toho člověka, ne svojí, při tom poradenství. Já vždycky hledám, protože jo, když se to řekne, jaká máš míru víry, to zní docela mysticky, takže snažím se prakticky s ním dojít tam, kde má odvahu důvěřovat Bohu. To je takový už uchopitelný a srozumitelný. Kde máš odvahu prostě jít s Bohem, kde věříš, že by si se mohl modlit, nebo hledám jeho míru víry. No. Teď asi mluvím hlavně k těm, kteří nějakým způsobem sloužíte lidem, nebo chcete sloužit lidem, abyste nedělali moji chybu, protože ona se pořád znovu a znovu opakuje v každé církvi, v každé denominaci a v každý čas, takže to je jakoby... A vlastně stojí za tím kolikrát nevědomá pýcha, že já si myslím, že ti mám co dát, a dokonce, já můžu dokonce vědět, že ti mám co dát, ale nikdy to nesmí ovládnout můj vztah k tobě. Jakoby. Ty mě musíš poslouchat, protože já ti mám co dát, protože já jsem tvůj rodič, protože já jsem tvůj pastor, protože já jsem tvůj vedoucí, protože já jsem tvůj... Ano, vedoucí to mají těžký v tom, Bible za nima proto hodně stojí. Poslouchejte ty, kdo vás vedou, protože oni potom zkusí udělat špatný krok. Zkusí si prosadit svoje vedení, protože jsou bezradní z dané situace. Když lidé, který Bůh dal do vedení církve, nejsou respektovaní, tak přirozeně lidsky se to snaží nějak vyřešit a když nejsou dostatečně vnitřně silní a zralí, tak zatlačí, že jo, jdou do protitahu. Já, když jsem přemýšlel, jak s tím jednat, tak mě Ježíš z tohohle vysvobodil tím, abych vedl jako on. Ježíš přišel k těm, kteří měli být jím vedeni a řekl, pojď za mnou. A když nechtěli, tak je neřešil. Nebral to jako osobní selhání. Dokonce, když ho spochybňovali, tak jim nabídl, že můžou jít. Pro mě to bylo ohromné vysvobození jako vedoucího. já vás mám rád, je možný, že se v něčem neshodneme, ale já tu nejsem od toho prosadit svoji vůli ve tvém životě. Já jsem od toho, abych se modlil, abych já činil vůli Otce a v tom stál věrně, jak mi Bůh dává. Vemte si, jak pokorný byl Jan Křtitel, když za ním přišli a řekli, tyjo, ten Ježíš, on už křtí dokonce. On nejenom káže, on začal dokonce křtít, nás ubejvá, jeho přibývá. Říká, to je v pořádku. Nebo úžasná pokora v Davidovi. Chtěl stavět chrám, už prostě začal střádat bohatství, plány vymýšlet. Přijde si prorok, řekne, ty ne, tvůj syn. A on vůbec, tam nevidíte, že by se nějak zasek, byl zklamaný, zahořklej. Říká, OK, sláva pánu, můj syn, haleluja. Tak já to jdu, stejně to jdu připravit pro ně, já to dělat nebudu, už nebudu plnit svůj čas. To jsou úžasní v těchto příběhy, ta moudrost těch pokorných lidí, že prostě došli na hranici svého života a přestali fňukat, prostě nefňukali, nestěžovali si, řekli, jo, to je moje hranice, OK. Co můžou dělat dál v té hranici svého života? A přitom to byli vlivní, mocní lidi. Byli to lidi, s kterýma byl Bůh. A stejně tu hranici mají. Každý z nás ji má. Takže dejme si pozor, protože pýcha se projevuje ve dvou rovinách. Ta horší to je ta, co jsem popsal. Já mám pocit, že jsem víc než ty a já ti mám právo ti mluvit do života. Já teď řeknu něco, co je velkou výzvou i pro rodiče. Moc dětí tu není, tak je to dobrý, že to neuslyší. I děti jsou nám daný. A samozřejmě musí fungovat autorita rodičů, aby se dítě zdravě vyvíjelo a rozvíjelo. Ale s bázním a chvěním vychovávejme svoje děti a buďme velmi opatrní, jak k ním mluvíme, protože Bůh nás povede k zodpovědnosti. Musíme v tomhle být opravdu nalazený na Hospodina. Naděláme spoustu škody, stejně jako udělali spoustu škody naše rodiče na nás. Oni si totiž mysleli, že jsou víc než my, než děti a že jako bohové nám budou řídit život. Víte, co to je za stav? To je pýcha. Oni by si to sami nikdy nepřiznali, ty rodiče, protože řeknou, já vás miluju, já miluju své děti. Je to složitý, proto o těchto věci, proto jsem začal se strategií. Protože tyhle věci nejsou jednoduchý k uchopení. A my jako boží lid do nich můžeme vstoupit jenom kvůli milosti Pána Ježíše a společenství s Duchem Svatým. Jakmile nežijeme v lásce Otce jako rodiče, jako milovaní, neprožíváme milost Kristovu v plnosti a nenecháme se vést Duchem Svatým, tak v tom děláme chyby, i přesto, že věříme v Ježíše. A ta hlavní chyba je pýcha, nastavení pýchy v našem životě. To je krutý, někteří z vás jste teď zraděni, já jsem si toho vědom. Ale víte, jenom pravda vysvobodí, ne milosrdná lež. Musíme jako církev jít do větší hloubky, do větší podstaty života vedení Duchem, aby jsme ty věci opravdu rozklíčovávali v Duchu Svatém, poznávali pravdu, která vysvobozuje a uvolnili Boží moc na tomhle světě v sobě a skrze sebe. Jinak je zbytečný křesťanství. Vem si to, že si tu každou neděli, když nejsi nemocnej nebo někde výjimečně pryč. Kolik peněz si nasypal do té církve? Nikdo tě nenutil, ale udělal jsi to. No když jsi udělal tolik pro to, tak bys to bylo rozumný taky něco mít, ne? Jinak se chováš jak blázen. A pak se to projeví ve stáří, když si spočítáš, kolik set tisíc dal do církve za celý život. A k čemu to bylo? Nepůjdeš ve slávě domů, ale půjdeš plný hořkosti a naštvanosti, že to není podle tvých představ. Ale ten problém nikdy nebyl v Bohu, ani v církvi, kde jsou všichni ten úžasný lidský materiál Božího domu, v jeho slabostech, haleluja, nikdo za to jiný nemůže, než ty sám. A ta pýcha, která ovládala tvoje srdce a ty jsi si myslel, jak jsi pokornej, věřící, věrnej, poslušnej, já nevím, co všechno. Nejhorší, bratře, sestry, je to, že jsme na stejné lodi. Já se kolikrát přichytím úplně v stejné věci. Vždycky tak zastydím před Bohem a sám se před sebou. A zase se mi to nepovedlo, sklouzl jsem do toho. To je hrozný, ta pýcha. To je jako, a nesmíme podlehnout jakoby odsouzení. Ničení se kvůli tomu. My na to nemáme právo, protože i to by byla pícha. Moment, když začneš říkat o sobě, že jsi hroznej, tak jsi vlastně pyšnej. Kde ti Bůh dal ve svém slově právo o sobě, mluvit o tom v svém životě, takhle. Kde máš v písmech právo smýšlet o životě, který je ti takhle svěřen? No ale já jsem dělal tolik chyb, já jsem k ničemu. Kdo ti dal právo? Dal ti Bůh právo takhle myslet a mluvit o životě, který ti svěřil? Proto tohle téma je tak závažný. To úplně změní tvůj niterný systém života. Ty zduchovníš v Duchu svatém a začneš žít jako Boží dítě. Budeš používat správně práva a povinnosti života, který máš od Boha, a budou se věci dít podle jeho vůle. To je to, po čem toužíme. Jenže ta cesta k těm věcem není ve tvých představách, chtěních a touhách, ale to je jeho moudrost. Ne tvoje, moje nebo lidská. To je Boží moudrost, to je jiná. A na nás je se poddat Otci duchů a žít, jak jsme četli v Židům. Je lepší se poddat Otci duchů a žít. Takže to je ta horší rovina pýchy. Já jsem se teď dotkl té menší, já nevím, jiné roviny pýchy, která se projevuje neposlušností. Jedna se projevuje nadřazeností, druhá neposlušností. Ono to není vždycky to samé, protože my neposloucháme Hospodina. A je to projev pýchy, je to projev pýchy, o tom vůbec nepochybuj. Každá tvoje a moje neposlušnost je projev naší pýchy. Problém však je v tom, že ne vždycky máme sílu být poslušní. Že ta rozbitost života, která zasáhla naše myšlení a emoce, je tak velká, že my v daný okamžik, dokonce uvědomění si toho, co je správné, nejsme schopni automaticky to správné dělat hned. Dokonce tohle vědomí mají i nevěřící, když na nový rok začnou dělat nový předsevzetí, jak budou lepší, hodnější, slušnější, já nevím, pracovitější, vydržím to 14 dní, týden, že jo. Ale mají v sobě ten záchvěv, já chci dobré, já chci to dělat líp. A vemte si, že i Ježíš se, ono je to mnohem jednodušší jako dnes, když si uvědomí, že i Ježíš to nesl. Když se vrátím k tomu Matouši 26, tady Ježíš říká, proč byl pokoušen tý píše. Tu se začal rmoutit a mít velikou úzkost. Tehdy jim řekl, má duše je smutná až k smrti. Proto ďábel měl tu sílu ho pokoušet. K neposlušnosti. To nebylo, že Ježíš se tak jako nechtělo na ten kříž, komu by se přeci chtělo, ne, jsme všichni lidi. Ne, to bylo jiná příčina. Ježíš měl jasno v těchto věcech, on byl zralej. On rozuměl, proč je kříž, on to chápal. Ten důvod, proč to byl tlak té pýchy, byl stav jeho duše. On říká, má duše je smutná až k smrti. Já nevím, jestli si to dovedeme vůbec představit, co tam probíhalo v jeho duševním rozměru, v jeho emocích, v jeho myšlení, jaký stres on tam vlastně prožíval, hrůzostrašný. Že mohl zapochybovat a nechtít vůli Otce, to je projev pýchy neposlušnosti. Ale i to nám dává vlastně povzbuzení, že Bůh tam nezareagoval, vlastně on vybojoval tu věc, ale ať je to po tvým Bože, i když nevím, jak to vůbec zvládnu. Protože ono to končí, ale ne co chci já, ale co chceš ty. Tenhle projev pýchy neposlušnosti, ten je v církvi hojně a není jediný z nás, který by ho to minulo. No, důležitě, abyste byli vysvobozený. Abyste svoji energii nevěnovali tématům, s kterýma nehnete, ale aby jsme svoji energii věnovali tématům, s kterýma můžeme něco udělat. Nic neuděláš s tím, že jsi někdy poslušný, protože někdy jo, někdy ne. Je něco jiného, když jsi nadřazený. To je důsledek tvých rozhodnutí. To je velmi špatný. S tím opravdu urychleně něco dělej, jestli jsi to uvědomil, když jsem o tom mluvil. Ale to, že ti nejde vždycky poslechnout Boha, tak to hlavně nehroť. Protože když chceš a nejde ti to, to znamená, že ve tvé duši je nějaký problém. Ať je to nemoc, slabost, nezralost, nějaký jev, který ty chceš to udělat, ale nejde ti to udělat. To znamená, že ty hlavně musíš vybojovat čas, si říct, já potřebuju čas k těm věcem dorůst, k tomu uzdravení dojít. Já potřebuju tu věc uchopit a Bůh ti ten čas dává. Dokonce v jednom místě v písmě napsáno v Nového zákona je hřích, který není k smrti. Je to špatná věc, musí se to změnit, ale v ten daný okamžik tě to nezabije, protože Bůh rozumí celý ty situace. Amen. Že odplata za hřích je smrt. A on tě to nezabije. Musíš mít ale dobrý postoj, aby se to nevyvinulo v to, co zabíjí, když to takhle řekl. To poslední. Jaká je naděje pro ty, kteří se chtějí líbit Bohu, ale nemají sílu ho poslouchat? Tentokrát si tu Getsemanu přečteme z Lukáše 22, 42 až 44 a tady najdeme klíč. A to už se chýlíme ke konci. Otče, pokud chceš, odej mi ode mne tento kalich, ať se však nestane má vůle, ale tvá. Tehdy se mu ukázal anděl z nebe a posiloval ho. Modlil se tedy ve smrtelném zápase ještě horlivěji a jeho pot začal být jako krůpě krve stékající na zem. Tak. Není žádný projev neduchovnosti, když chceš poslechnout Boha a nemáš sílu nebo schopnost. To nemluví o tom, že jsi spurný. I když je to projev toho pokušení ty píchy. Ježíš v tom stavu byl. Ježíš říká, i za cenu života chci být poslušný tobě a měl modlitební zápas. Ale, teď to čtěte, přišel anděl a dal mu sílu. Když za mnou přijdeš, nebo přijdem, když my, ty jako já, přijdeme za Bohem a řekneme, Bože, já nemůžu, protože nemám sílu. Je to argument, nebo není? Si velži, jestli si myslíš, že to, že nemáš sílu, tě může zastavit. To, že nemáš pokoru, tě může zastavit. Protože pokorným Bůh dává milost. Vlastně my v tomhle máme být až extrémisti, říct. Otče, tak jestli můj život tady končí, tak budiš, ale já chci, aby to bylo po tvém. Jestli mám ztratit všechno bohatství, zdraví, úspěch, respekt lidí, jestli mám být v ostudě po zbytek svých dnů, jestli mám ztratit všechno, co tenhle svět považuje za hodnotu, tenhle svět. Já nemám sílu prostě do toho, je to hrozný, ale ať se stane tvoje vůle. Tak Bůh ti dá sílu a tam Ježíš potřeboval konkrétní sílu, dostal sílu. Cokoliv potřebuješ tomu, abys mohl vykonat vůli Otce, ti bude přidáno, když to nebudeš mít, abys tím mohl projít a oslavit ho. A já vím, že když tohle takhle řeknu, je to takový strašidelný evangelium. Ale znovu připomínám, Ježíš přišel, aby jsme měli život a hojně. My se ale nesmíme bát životních obětí. Bůh nás nikdy nepovede do skázy tečka, do hrůzy tečka. No někdy to nemusí vždycky dopadnout lidsky skvěle. Já mám na mysli příběh jednoho kazatele, pastora z Koreje. Když tam byla korejská válka v plném proudu, tak tam bylo období, kdy severokorejci za pomocí Číny prolomili tu obranu jihokorejskou. Byly tam zrovna velký slejváky, takže Američani nemohli nasadit bombardéry, aby tu ofenzivu zastavili. A oni pronikli hluboko do území jihokorejského, severokorejci. A jednu z prvních věcí, kterou dostali ty vojáci za úkol, je vraždit pastory, vraždit služebníky. A když ta válka skončila, tak jeden bývalý severokorejský voják utekl do Jižní Koreje, setkal se tam s křesťany a dal takový zajímavý svědectví. Kdyby jsme vykopali díru, dali tam pastora, jeho ženu a dvě děti a řekli jsme, nastoupila celá vesnice a řekli, zřekni se Krista a necháme žít tebe a tvoji rodinu. A děti plakali, že umřou, prostě byli tam připravený buldozer, že zavalí zaživa. A ten kazatel, když viděl ty své děti, tak začal být vyměklej. A řekl první písmeno a jeho manželka mu řekla, buď ticha, za chvilku jsme doma. A oni je opravdu pohřbili zaživa. A tenhle voják, který byl u té popravy, jeho se to tak dotklo, že přijal Ježíš jako pán. Haleluja. To je silný příběh. který se může opakovat kdykoliv na celém světě i v České republice. Jen proto, že jsme pár desítek let žili bez tohoto pronásledování a přitom chceme v naší církvi probuzení, já vám nezaručím, co nás to bude stát. Každý, kdo vám bude slibovat, já nevím, co chci, tak lže vlastně. Nevíme. My nevíme, co některý z nás bude stát v duchovní průlom. My to nevíme. My jenom ze svědectví bratrů a sester před nám víme, že někdy to šlo dobře, ale někdy tekla krev mučeníků. A nikdy nikdo neřekl, jak na tom území to, ten průlom nastane. Nikdy to není poučka, zachycení. Každý ten příběh je jedinečný. Každý ten příběh je jedinečný. Ale já nevím, jak vy. Jako, co hledáme víc než tohle? Co do věčnosti si můžeme vzít, než duši dalšího člověka, kterému poslužíme ke spasení? Přesto tu máme žít jako lidé. Důstojně, vznešeně, slušně. Bůh nám zaslíbil požehnání i prosperitu. Já nic neruším z Božího požehnání. Ale pojďme budovat Boží dům od základu. Ne od střechy prostě. Budujme ho vzestupně. Buďme ochotní ve svých srdcích být opravdoví Kristovci. Pojďme si přestat dělat podmínky, že já pojedu na mládež, až tam bude sauna. Nebo já budu do té církve, až budu mít víc peněz. Já budu se víc modlit, až to tak ucítím. Nebo já nevím, jako... Začněme s tím, co můžeme dnes. Bůh nás povede z bídy do hojnosti života. A úplný závěr, Boží rada a výzva pro každého, který se přistihne v neposlušnosti, tak vám chci říct, to, že se přistihneš v neposlušnosti, vlastně není tragédie. Je to jenom otázka času, než si to uvědomíš. Že je věci třeba měnit, protože v některých věcech nejsi v harmonii s Bohem. Jak ty, tak já. Každý křesťan. Ale v moment toho vědomí, že je třeba jít s Bohem dál, máš vždycky svobodu ke dvou rozhodnutím. A to je jít cestou poslušnosti pokory nebo nadřazenosti pýchy. V každý moment se to nemůže vyvinout jinam. Nemůžeš být do nekonečna jako mírně neposlušný, aby ti to procházelo. Vždycky v moment, kdy si uvědomíš, že jsi neposlušný, ti zbývají jenom dvě možnosti před Boží tváří. Jít do poslušnosti pokory anebo jít do cestou nadřazenosti pýchy. Není jiná volba. Bůh k tomu mluví poslední verš dnešního dne. 5. Mojžíšova 30. kapitola, budou 2, verš 15 a 19. Tady Bůh říká 5. Mojžíšova 30, 15 a 19. Hle, předložil jsem ti dnes život a dobro, smrt a zlo. Dosvědčuji dnes proti tobě před nebem i zemí, že jsem ti předložil život a smrt, požehnání i prokletí. Vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo. Je skvělý, že v téhle volbě, kterou musíš ty i já dělat každý den, nám Bůh jasně radí svoji vůli. Bůh chce, aby jsme si vybrali život, požehnání, dobro, aby jsme si vybrali pokoru. Poslušnost pokory, protože v tom to spočívá. Protože nadřazenost pýchy je volba pro zlo, prokletí a smrt v konečném důsledku. Amen. Takže o čem jsem dneska chtěl mluvit a co vám dát? Chceme-li být úspěšní při správě svého života, musíme se naučit dívat se na sebe Božím způsobem. Pýcha nám nedává správný pohled na sebe sama. Pyšní jsme, když se vnímáme nadřazení jiným lidem a neposlušní Bohu. V každé naší neposlušnosti nám Bůh nechává svobodu volby jít dál cestou poslušnosti pokory nebo nadřazenosti pýchy. Pokušení pýchy může křesťan odolávat jedině Kristovým životním stylem, který je Otče, ne co chci já, ale co chceš ty. Amen. Pane, já ti děkuji, že jsme se mohli dotknout těchto tajemství našich vlastních životů. Prosím tě, aby si nás zbavoval strachu z věcí, v kterých jsme slabí, ale aby jsme se naučili důvěřovat ti. a žít ve tvé lásce, která vyhání každý strach. Uč nás dál žít Boží vírou, nadějí a láskou, Pane. Uč nás žít způsobem Ježíše Krista. Pokorné poslušnosti vůli Otce. Amen. Amen. Haleluja.